Ne tɔgɔ Sulemani Keleman, ne ye malien ye, n sigilen bɛ Sénégal. N bɛ Sénégal kɔnɔ capitale yɛrɛ dɔn. Ne ye commerçant ye, n bɛ produits antiques feere, les objets d'art antiques.
An y'a kɔlɔsi k'a fɔ sanji ye tiɲɛniba kɛ Sénégal jamana kan, a ma sɔrɔla mun de fɛ?
A kɔni vraiment a ye tiɲɛni kɛ, a kɛla Sénégal région de la, Sénégal dugu yɛrɛ kɔnɔ alihamudulila, parce que ne yɛrɛ bɛ dugu de kɔnɔ. Bon a kɛla i n'a fɔ balien fanfɛla ninnu, parce que capitale yɛrɛ la kɔni alihamudulila a ma o tiɲɛniba kɛ, a kɔni ye ji jɔ yɔrɔw la, mɔgɔ taga tɛ, parce que yɔrɔ dɔw ka jan jan ɲɔgɔn na, i n'a fɔ Kejewa yan fan ninnu, Pikini yan fan ninnu, a kɔni a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ. Bon parce que ne yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ, après ne yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na, o b'a fɔ ma ko Garanda Ka, donc ale ɲɛfɛla la quartier dɔ fana bɛ o kɛrɛfɛ ko ma Koloban, donc yen fan fana na ji jɔla ye, mɔgɔ taga tɛ mɛ, mais dans 30 minutes comme ça ji jiginna, tile filanan kɔni a jɔlen bɛ fɔlɔ, kunu na sini yɛrɛ de san in nana ka caya, ayi k'a daminɛ sɔgɔma depuis 6h jusqu'à 20h comme ça san bɛ ka na ka don, alihamudulilayi bi kɔni ka fisa, an bɛ yan an bɛ k'an ka baara kɛ.
Yala mɔgɔ dɔw nin tora la?
Bon m'o kunnafoni sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la, nkalon ma ɲi, m'o kunnafoni sɔrɔ, mɔgɔ minnu kɔni ka fɛnw tiɲɛna bon olu ka ko de bɛ sen na.
Cheikh Ahmed Fall, n bɛ Dakar Anmarina. C'est à peu près vers Bel Air.
Kolosi y'a jira k'a fɔ ko san ba de jiginna Sénégal kan. E bɛ sigilen don Dakar dugu kɔnɔ. Yala ji donna e kan wa? A nana cogoya jumɛn?
Awɔ bon a y'a wele yɛrɛ ko le week-end de l'inondation. Parce que a daminɛna vendredi fo samedi. Mais a nana une force minière le samedi soir. A été déjà créé au delà. Donc même ceux qui sont dans les quartiers, les quartiers qui reviennent, 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 a kɛra tiɲɛni ye hali ne yɛrɛ fɛ ne fɛ yen kɔni an ye su bɛɛ kɛ an bɛ ka ji bɔ heureusement muso ne muso n'a dɔgɔninw de tun bɛ yan ani ne yɛrɹɛ dɔgɔninw donc olu bɛɛ jɛra pratiquement pati 3-4 de temps n bɛ ka jiw labɔ bɔ an ka sagaw na olu to ninnu olu bɛ tunu jiw la o kɔni ye inondation ba de.
Yala mɔgɔ ni tora a la wa?
Awɔ dɔw tora a la mɔgɔ duuru ɲɔgɔn tora a la ani deux blessés graves. Anw de ye hali bi nouvelle ka sɔgɔmada in na tuguni.
San bɛ don min na i ko bi san jɔra wa?
Awɔ san bɛ ka a ma tunu kosɛbɛ la menace est toujours là donc mɔgɔw bɛ ka tubabu fɛnw ta alikuranɛw ni fɛnw na.
Aw ka meru olu ka contribution kɛra mun ye a ko la?
An ka mɛri dɔ bɛ yen parce que jazz o kɔni o y'okipa an na kosɛbɛ yɛrɛ ni kasara min kɛra commune kɔnɔ ubiyɛn dugu yɛrɛ kɔnɔ ale kɔni a mana kɛ cogo cogo a bɛ kɔ ka dɔɔni fɔ n'u ye gouvɛrɛnɛman mɔgɔw ni fɛnw ye k'olu désigne fana comme un des responsables parce que ko yɛrɛ kɛra don min na lendemain an y'a mɛn ko président yɛrɛ ko bena ka salasi wa yɔrɔ dɔn ale a pisuna kɔ o ma ja mɔgɔw ye an kɔni ka yɔrɔ la saba alhamdulilayi ji bɛɛ ta la parce que gouvɛrɛnɛman dɔw tɛmɛ ni kamiyɔn ye o ye ji sama. O kɛra quartier dɔw la mais la plupart o ye quartier résidentiel alors que banlieue mɔgɔw de mɔgɔw b'a la kosɛbɛ.
Ji zon in a sera dugu wɛrɛw la minnu ni Dakar tɛ kelen ye?
Misɛnninw bɛ yen minnu bɛ Dakar cɛsiri olu caman ye minnu dira siraw tigɛlen don a ye mɔgɔw dɔw ka kuranw tiɲɛ tiɲɛ an yɛrɛ b'o ko de la